Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli 10. avgust. Ovo je subotnje izdanje emisija. Na početku, najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Crna Gora i Rusija imaju potencijal koji se ne koristi, jer je Podgorica izabrala prozapadni kurs razvoja, ocijenilo Rusko ministarstvo inostranih poslova. U eksploziji u ruskoj nuklearnoj korporaciji Rosatom poginulo 5 stručnjaka. Sjeverna Koreja ispalila 2 neidentifikovane rakete. I narednih dana temperature u Crnoj Gori tropske, u Podgorici do 40 stepeni. U emisiji se podsjećamo događaja ili tema koje su u Crnoj Gori obilježile ovu sedmicu. Poslušajte i priče iz regiona koje su bile najslušanije u našim programima ili najčitanije na internet stranicama Radija Slobodna Evropa. Sestri Taksina Šinovatre, koji od 2009. ima crnogorsko državljanstvo, Jingluk, bivšoj premijerki Tajlanda koja je u svojoj zemlji osuđena, Srbija dala državljanstvo.
Dok je bila na funkciji premijerke Tajlanda, Jingluk Šinovatra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravila je februara 2013. godine, kada se susrela sa tadašnjim predsjednikom vlade Milom Đukanovićem i predsjednikom Filipom Vujanovićem.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru.
Crna Gora i Rusija imaju značajan potencijal za interakciju, ali se te mogućnosti ne koriste, jer je zvanična Podgorica izabrala bezalternativni prozapadni kurs razvoja, ocijenjeno je iz Ministarstva inostranih poslova Rusije. Iz resora na čijem je čelu Sergej Lavrov, vijestima je saopšteno da Rusija i Crna Gora imaju bogatu istoriju bilateralnih odnosa i značajan potencijal za interakciju. Nažalost, te mogućnosti se ne koriste, odgovoreno iz Odjeljenja za informisanje i medije Ruskog ministarstva vanjskih poslova na pitanje kakvi su trenutni odnosi između dvije zemlje. Građanski pokret odupri se 97.000 uskoro će od svih opozicionih partija zatražiti izjašnjenje. Da li ostaju pri bojkotu svih narednih izbora ako ih bude organizovala aktuelna vlast? Lider pokreta odupri se Džemal Perović kazao je vijestima da će od partija tražiti jasan odgovor kako bi planirali naredne proteste. Za proteste, kako je objasnio, ne računaju na opoziciju, navodeći da su prethodni bili isključivo građanski. Crnogorska više nije dio vladajuće koalicije u Budvi, poručio je predsjednik Budvanskog odbora te stranke Vladimir Bulatović, što otvara pitanje krize vlasti na lokalnom nivou u crnogorskoj prijestolnici turizma. Obavještavam građane Budve da od danas Crnogorska nije dio vladajuće koalicije u Budvi i niko od predstavnika Crnogorske neće dalje učestvovati na koalicionim sastancima, kazao je Bulatović. Svijet u kojem živimo pun je razlika i nepravde i nijedan savremeni društveno-politički sistem nije uspio uspostaviti potpunu pravdu i blagostanje. To je poručio u Bajramskoj poruci reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić. Predsjednici države, vlade i parlamenta i prvaci stranaka čestitali su građanima islamske vjeroispovijesti te reisu islamske zajednice Fejziću predstojeći Kurban Bajram. Intenzitet toplog tropskog talasa koji je zahvatio Crnu Goru od danas će se pojačati i trajeće sve do srijede, do kada će temperature dostizati oko 40 stepeni, a nakon toga se očekuje promjena vremena, rekao je za Pobjedu meteorolog Branko Micev.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska nuklearna korporacija Rosatom saopštila je da je 5 njenih stručnjaka poginulo u eksploziji tokom ispitivanja tečnosti za raketni motor, prenosi Reuters pozivajući se na agenciju RIA. U trenutku nesreće inženjerski i tehnički tim Rosatom radio je na inženjersko-tehničkoj podršci izotopskih izvora energije. Eksplozija izazvala inicijalni skok nivoa radijacije koji se, kako navode, brzo vratio u normalu. Sjeverna Koreja ispalila je danas 2 neidentifikovane rakete, javila je južnokorejska agencija Yonhap, podsjećajući da su u toku zajedničke vojne vježbe snaga Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, koje Pjongjang obično osuđuje. Kako se navodi, rakete su bile usmjerene ka Japanskom moru. Ovo je inače peta serija ispaljivanja raketa za manje od dvije nedjelje. Najnovije rakete ispaljene su nekoliko sati nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da je dobio, citat, sjajno pismo, kraj citata, od lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una. Nekoliko stotina građana sa porodicama izašlo je danas na ulice Hong Konga u znak podrške prodemokratskim protestima koji se već dva mjeseca održavaju u tom gradu. Skup u veseloj atmosferi predstavlja kontrast u odnosu na nerede i nasilje koji su se događali na ranijim protestima. Najmanje 13 osoba je stradalo i 16 je nestalo u klizištu poslije naleta tajfuna Lekim na istoku Kine, javila je nacionalna televizija. Televizija dodaje da je oko milion ljudi evakuisano pred naletom tajfuna i da je oko 100.000 ljudi u privremenim smještajima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmicu za nama u Crnoj Gori uglavnom je obilježila dosadašnja istraga crnogorskih bezbjednostnih institucija koja nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milena Roćena, niti ko danas plasira te razgovore u javnost. Kako izvještavao Srđan Janković, priča je dodatno aktualizovana javnim optužbama sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nekadašnjeg Borisa Tadića o prisluškivanju, a čiji jedan od povoda su upravo snimci Roćenovih razgovora iz 2006.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Boris Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom vladom i njenim službama.
Pa pretpostavljam da neke obaveštene službe to jesu mogle da rade. Da snimaju razgovore, ako se ne vjerujem, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli. Da vas podsjetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, ali po mom mišljenju niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni u Rusiji.
Prethodno je Aleksandar Vučić naveo kako su prenijeli crnogorski mediji da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio izvjesni Ranko Tadić, brat od strica nekadašnjeg predsjednika Srbije. Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj rođak, moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio ništa slično i nije se time bavio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti tužbu njegove porodice, zato što na bestijalan način blati čovjeka koji nije više među živi.
Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i kojih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i što je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora. Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog djela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.
Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja videozapisa i nastavit će se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja.
Ekspert za bezbjednosti Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u podkontekstu nekada snimljenih, a sada objavljenih razgovora Milana Roćena.
Reč je o vrlo ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe i da službe zloupotrebljavaju bilo koga.
Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, Olegom Deripaskom, Vukom Jeremićem i domaćim biznismenima. Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje radioteleviziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva.
Specijalno državno tužilaštvo još nije potvrdilo niti demantovalo medijske informacije da su tri ruska državljanina uplatila preko milion i po eura offshore kompaniji bivšeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta Arona Šavina i njegovog bezbjednostnog savjetnika Josepa Asada. Kako izvještavao Predrag Tomović, Podgoričke vijesti su objavile da u SDT-u sumnjaju da je tim novcem finansiran pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016.
I specijalnog državnog tužilaštva Radio Slobodna Evropa do ovoga trenutka nije odgovoreno na upit da li su tačne informacije o identitetu troje Rusa i njihovom navodnom finansiranju offshore kompanije bivšeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta Arona Šaviva i njegovog bezbjednostnog savjetnika Josefa Asada. Naime, kako su objavile Podgoričke vijesti, Ruslan Galiulin, Aleksandar Rosijčenko i Ekaterina Ostapčuk stoje iza češke firme Softbiz, koja je tokom 2016. godine navodno uplatila preko 1,5 milijuna eura offshore kompaniji Šaviva i Asada. U specijalnom državnom tužilaštvu sumnjaju da je tim novcem finansiran pokušaj terorizma 16. oktobra 2016. godine na dan parlamentarnih izbora. Taj list je objavio informaciju da je Podgorički viši sud po zahtjevu SDT-a naredio raspisivanje međunarodne potjernice za Šavivom, dok je obnovljena međunarodna potjernica za Asadom. U Podgoričkom višem sudu, međutim, Radio Slobodna Evropa su kazali da oni medijima nisu dostavili takvu informaciju, kao i da ne mogu da nam je potvrde ili demantuju, kako ne bi povrijedili interes postupka koji je u toku. Specijalni tužilac Saša Čađanović ranije je kazao da je Šaviv prihvatio da u julu 2016. postupa po naredbama i uputstvima organizatora i članova kriminalne organizacije i da je za to dobio novac sa računa češke firme.
Do sada prikupljeni dokazi jasno ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je Ase u periodu od njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine od novca prenesenog sa firme čiji zastupnici su državljani Ruske federacije platio ukupno preko 1,150,000 eura.
Pažnju javnosti je pobuđivala i tema i u medijima da u Crnoj Gori poslije novog pokušaja uspostavljanja političkog dijaloga u Crnoj Gori između vlasti i opozicija uz pomoć Evropske unije se našao u sjenci sukoba među najjačim opozicionim grupacijama Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore.
Odgovarajući na pitanje kolike su šanse da se opozicione partije izbore za fer i slobodne izbore i pravila koja će garantovati pošten izborni proces, direktor Građanske alijanse Boris Raonić kaže da osim opozicionog sukoba brine i izostanak jasno definisanih zahtjeva i identifikacija problema u izbornom procesu koji treba da budu riješeni.
Tako da u ovakvoj atmosferi bilja komunikacija između opozicionih partija koja je prešla granicu kulturnog je teško očekivati da dođu do nekog zajedničkog stava koji opet treba da bude stavljen na sto kao zajednički prema Demokratskoj partiji socijalist.
Netrpeljivost između opozicionog Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore eskalirala je odmah pošto je vladajuća većina usvojila odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, a na inicijativu opozicione Demokratske Crne Gore. Podršku planu za rad u odboru za reformu izbornog zakonodavstva dala je i Evropska unija. Odnose u opoziciji je pokušao da umiri građanski pokret odupri se, organizujući sastanak sa opozicionim poslanicima, kome se odazvalo svega 7 poslanika od ukupno 39 opozicionara u Skupštini Crne Gore. Na sastanku je analizirana politička situacija, pri čemu su predstavnici demokrata objašnjavali sve prednosti njihovog plana za reformu izbornog zakonodavstva, a predstavnici pokreta odupri se upozorili da treba prekinuti opozicioni sukob. Politički analitičar Boris Raonić kaže da će međunarodna zajednica morati dodatno da interveniše.
Pa jedini subjekt koji može da doprinese uspostavljanju dijaloga i donošenje nekih kvalitetnih održivih rješenja je međunarodna zajednica. Ono što u ovom trenutku mene brine je to da Sjedinjene Američke Države nisu dovoljno aktivne po ovom pitanju.
Iz opštine Budva je najavljeno ove sedmice da se kopija Savora Trubača iz Guče planira preseliti na Jas. Kako je izvještavala Jasna Vukićević, riječ je o manifestaciji sa naglašenim nacionalnim imidžom, pa je najava izazvala disonantne tonove u budvanskoj koalicionoj vlasti.
Krajem avgusta bi se na Jazu trebao održati dvodnevni sabor srpskih trubača iz Guče. Drugi detalji će se usaglasiti narednih dana, kaže za naš radio šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović.
Mi kao lokalna uprava razmišljamo da u sklopu turističke sezone imamo raznovrsnu ponudu koju bi zadovoljili potrebu i onih ljudi koji imaju afinitete prema toj muzici, prema toj vrsti okupljanja.
No zbog naglašenog nacionalnog imidža sabora u Guči, njegova budvanska kopija ima i političke implikacije. demokracije. Odbornik Dragan Ivančević iz Crnogorske partije, koja je dio lokalne vlasti, kaže da je neprijatno iznenađen potezom svojih koalicionih partnera.
Dakle, mi nastavljamo da budemo potrošnja tuđe kulture, što je nedostatak strategije.
Najavu budvanske kopije Guče nije moguće posmatrati mimo političkog konteksta i zato najava takvog događaja u drugim okolnostima ne bi izazvala zapaljive reakcije, ocjenjuje Božena Jelušić, odbornica URE, također partije iz koalicione vlasti. Jer, podsjeća, budvanska Guča bi trebala da se održi na nekadašnjoj lokaciji Sea Dance festivala, manifestacije koja je također uvezena iz Srbije.
I dok je mini exit išao u susret globalno prepoznatljivom ukusu, Guča posebno u ovom trenutku ima potpuno drugačiju konotaciju. Ona je sada neodvojiva od gniza necivilizacijskih, anahronih, religijskih, nacionalno ostrašćenih ponašanja i pojava. Guča u Budvi naprosto mora pretrpjeti otvoreno preispitivanje. I držim da o tome hoće li se Guča u Budvi dogoditi, moraju odlučivati grad i njegovi građani preko svih svojih predstavnika, a to ne može biti hir određene političke grupacije.
Mišljenja građana u našoj anketi o budvanskoj Guči su podijeljena.
Pa eto, prosto možda i to falilo, mada po mom ukusu nije, ali vjerojatno će imati i to slušalce, tako da okej.
Okay. Super, idemo ja i drugog.
Da li se to uklapa sa mediteranskim imidžom ovoga grada, što mislite?
Pa dobro, šta se dolazi ovdje, to nije nekakva druga stvar.
Najava sabora srpskih trubača na jazu ne bi trebala da iznenadi one koji prate organizacije zabavnih programa u Budvi. Sve je prepušteno ukusu pojedinaca na najčešće partijski delegiranim mjestima odlučivanja, kaže Marko Pavlović, koji je magistrirao na temi kulturna politika i festivali u Budvi. Riječ je o gradu, ocjenjuje, koji nema koncept kulturne politike.
Koji su tvorivi ako nisu politički, ja ne razumijem zapravljanje tog festivala Guče, kako će se već zvati.
A kako je najavu nastavka sabora trubača iz Guče na pjenu odmora za, u razgovoru sa Predragom Tomovićem, za naš program komentarisao književnik Andrej Nikolaidis.
Ja se ne bih tu pravio finiji nego što doista jesmo. Poenta je sljedeća, Budva je vrlo gučoidna još od 90. godina i budvanska kulturna ponuda je vrlo gučoidna još od 90. godina prošlog vijeka i ovo nije nikakav eksces, ovo je potpuno logičan slijed i uzevši u obzir i ideologiju vladajuće koalicije u Budvi, to je posve prirodno. Nemam apsolutno ništa protiv trubača iz Guče, ne bih tamo, mislim, ja tamo otišao da jedem i stavio uši, nešto, mislim, ja to ne mogu trpjeti tu vrstu zvuka, ali apsolutno ništa protiv svega toga nemam. Mislim da ako ćemo pravo govoriti, većinu domaćeg stanovništva, a i većinu gostiju, više zanima ta Guča od svih ovih ostalih festivala koji se organizuju.
Gučoidizacija kulture u primorskim gradovima nije posebnost samo Budve, ističe Nikolaidis, već i drugih gradova, a to je, kako navodi, posljedica upravo nemanja sopstvenog nacionalnog kulturnog proizvoda.
Ne bi bilo bez osnova i ne bi bilo pogrešno reći kako po mnogo čemu Budva ljeti i jeste Guča na pjenu odmora. Kao što ne bi bilo pogrešno i nepravedno reći kako Ulcinj ljeti po mnogo čemu jeste Priština na pjenu odmora. Međutim, dakle, ja apsolutno ne vjerujem u koncept po kojem se takozvana čistota nacionalne kulture ili u ovom slučaju nacionalne mediteranske kulture može štititi bilo kakvom vrstom zabrane. Dakle, ne radi se o tome da se kultura zatvori za ono što dolazi sa strane, nego se radi o tome šta vi kao zajednica proizvodite, šta je vaš kulturni proizvod.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 49 minuta, slijede priče sedmice iz regiona. Zatečeni smo ovom situacijom i čekamo adekvatnu povratnu informaciju iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Navodi se u odgovoru koji je za naš program stigao iz počasnog konzulata Kraljevine Tajland u Beogradu, a povodom odluke vlade Srbije da Yingluck Shinawatra, bivšoj premijerki Tajlanda, osuđenoj u svojoj zemlji zbog korupcije, dodijeli državljanstvo Srbije. Pisani odgovor iz tajlandskog konzulata potpisao je Zoran Đukanović, počasni konzul Tajlanda u Srbiji. Više Dušan Komačević.
Ni vlada Srbije, ni Ministarstvo unutrašnjih poslova, u čijoj je nadležnosti dodeljivanje državljanstava, ne objašnjavaju javnosti zašto je bivša premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđena u svojoj zemlji zbog korupcije, dobila državljanstvo Srbije. Odluku vlade koju je potpisala predsjednica Ana Brnabić od zvaničnika je jedino komentarisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da ne može da govori o konkretnim slučajevima, ali da ne vidi problem u tome da vlada dovodi ljude u Srbiju.
Ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša, apsolutno, pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
Rekao je Vučić u petak u Čortanovcima, gde je obišao radove na pruzi Stara Pazova – Novi Sad. Yingluck Shinawatra, koja je u svojoj zemlji osuđena na 5 godina zatvora zbog korupcije, dobila je državljanstvo Srbije na osnovu člana 19 stav 1 i 3 Zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to predstavlja interes za Republiku Srbiju. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o tome u čemu se ogleda interes Srbije da Shinawatri dodeli državljanstvo. RSE se za komentar obratio i Ministarstvu spoljnih poslova Tajlanda, kao i konzulatu te zemlje u Beogradu. Do zaključenja ovog priloga, odgovori sa ovih adresa nam nisu stigli. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, kaže za RSE da bi vlada morala da obrazloži javnosti zbog čega je donela takvu odluku.
Po pravilu to su zapravo tako sadržavstvo da je ljudima koji zaista doprinesu ili jesu doprinjeli nečemu što se tiče pre svega društvenog, socijalnog, ekonomskog razvoja zemlje ili doprinose svojim radom ugledu zemlje u inostranstvu ili zemlju iz koje dolaze. Dakle, tu se mogu naći razloge zbog čega može postojati interes, ali je jedino vlada Republike Srbije i predlagač mogu dati bliže objašnjenje zašto to u ovom trenutku.
Podsjetimo, bivša premijerka Tajlanda pobegla je iz svoje zemlje 2017. godine, mjesec dana uoči izricanja presude kojom je osuđena zbog toga što nije sprečila korupciju u programu subvencije za pirinač. Shinawatra pak tvrdi da je ceo proces protiv nje bio politički motivisan. Inače, Shinawatrin brat, Taksin Shinawatra, koji je također osuđen za korupciju na Tajlandu i za kojim traga Interpol, je 2009. godine dobio pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Dok je bila na funkciji premijerke Tajlanda, Yingluck Shinawatra se nekoliko puta sastala sa zvaničnicima zemlje koja je njenom bratu dodelila državljanstvo. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravila je februara 2013. godine, kada se susrela sa tadašnjim predsjednikom vlade Milom Đukanovićem i predsjednikom Filipom Vujanovićem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku ćete čuti kako žive migranti u kampu Bira u Bihaću i sa kakvim se problemima suočavaju na putu ka zemljama Evropske unije. Više u priči Marija Arnautović.
Elae Hasani iz Irana je u kampu Bira u Bihaću već 8 mjeseci. U improviziranim izbjegličkim kontejnerima živi sa 3 sina. Najmlađeg bebu od 7 mjeseci rodila je u Bihaću. Njen muž je uspio da pređe do Hrvatske, ali ga je uhvatila priča policija i čekaju njegov povratak u Bosnu i Hercegovinu. Elae kaže da su iz Irana došli zbog političke situacije, ali i zbog toga što u toj zemlji, kaže, nemaju dobar odnos prema kršćanima. U Bosnu i Hercegovinu stigli su sa 6-godišnjim blizancima. Nakon rođenja 3. djeteta samo žele da stignu do Njemačke.
7 puta smo pokušali da pređemo hrvatsku granicu. Hrvatska policija nas uhvati i vrati u Bosnu. Kažu da za porodice nema problema sa policijom, ali nije tačno. Onda je moj muž otišao sam i prešao hrvatsku granicu. Policija ga je uhvatila, mislili smo da će ga vratiti odmah u Bosnu i Hercegovinu, ali još uvijek nisu. Rekli su mu da ide u neki kamp. Za mene i 3 djece je sve ovo jako, jako teško.
Inače, u ovom privremenom prihvatnom centru u Bihaću trenutno živi nešto više od 1500 migranata i izbjeglica. Najveći broj njih su muškarci i oni koji su sada ovdje uglavnom su iz Pakistana. Na više od 30 stepeni Celzijusa u nekadašnjoj fabričkoj hali traže mjesto gdje imaju internet kako bi se čuli sa svojim porodicama, ali i potražili rute kojima mogu krenuti dalje. Većina njih pokušala je više puta da pređe granicu sa Hrvatskom, bezuspješno. Među njima i Navid Abbas iz Pakistana.
Pokušao sam da pređem granicu sa Hrvatskom već 4 puta. Svaki put me policija uhvatila. Tukli su me i vratili u Bosnu i Hercegovinu. Želim da stignem do Italije, tamo je moj stari brat.
Više od 30.000 migranata i izbjeglica ušlo je u Bosnu i Hercegovinu od početka 2018. godine. Samo 11.000 njih u Bosnu i Hercegovinu stiglo je u 2019. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Marija Arnautović.
A vlasti Unsko-Sanskog kantona kažu da će, nakon što su u blizini Hrvatske i Bosne i Hercegovine pronađeni povrijeđeni migranti, koji tvrde da ih je pretukla hrvatska policija, u buduće evidentirati povrede migranata. To je za naš program potvrdila Nermina Ćemalović, ministrica zdravlja Unsko-Sanskog kantona. Gdje i kako je povrede zadobilo 18 migranata koji su u noći sa utorka na srijedu pronađeni s povredama u blizini granice BiH i Hrvatske, više u priči Enisa Zebića.
Hrvatska policija nema novih informacija nakon što je najavila da će detaljno ispitati istinitost navoda o ozljedama 18 ilegalnih migranata kao i istinitost navoda o uporabi sredstava prisile. Potvrđeno nam je u Ministarstvu unutarnjih poslova. Oni su u srijedu kazali kako su utorak na večer granični policajci policijske uprave Karlovačke zatekli u više grupa ukupno 18 ilegalnih migranata u pokušaju ulaska u Hrvatsku i da su ih odvratili od te namjere bez korištenja sile. Prema policijskim spoznajama, niti na jednom od tih migranata nisu bile vidljive ozljede, niti su zatražili liječničku pomoć od hrvatske policije. U nevladinoj udruzi Ariju Sirius policiji ne vjeruju. Za naš program govori volonterka Milena Zajović.
Moglo bi se dvojiti ili se priča istinita, to ili zaista da su hrvatski policajci upotrijebili silu? Da njihovo svjedočanstvo nije toliko konzistentno sa sada već tisućama drugih svjedočanstava koje govore o nasilnom i ilegalnom protjerivanju na identičan način. Zbog toga u ovom trenutku nažalost dolazimo u poziciju gdje se više usuđujemo vjerovati nepoznatim migrantima nego hrvatskoj policiji.
Ona BH policiji zamjera licemjerje.
Ali s druge strane imamo čudnu vrlo poziciju bosanske policije koja s jedne strane se zgraža nad tretmanom ljudi na sjeveru Bosne, a isto tako vraćaju. I danas su se pohvalili činjenicom da su vratili 7000 ljudi u Srbiju.
Hrvatska policija u svim dosadašnjim slučajevima prozivanja od strane nevladinih udruga za upotrebu sile prema ilegalnim migrantima odgovarala kako se radilo o odvraćanju prema domaćim i međunarodnim zakonima i da nikada nije bilo korištenja sile, a da hrvatska policija postupa zakonito i humano. U prilog tome policija u srijedu objavila vijest kako su na planini pješi na granici BiH i Hrvatske sa hrvatske strane našli sirijsku obitelj sa 3 djece, od kojih je najmlađe imalo 11 mjeseci i još jednu djevojku i da su im priskočili u pomoć. Mladen Matovinović iz policijske uprave Ličko-Senjske.
Bili su iscrpljeni, jedna žena bila u ležećem položaju koje smo odmah pružili prvu pomoć, djeci smo dali vodu i neke slatkiše što smo imali kod sebe, nešto hrane. Kasnije smo pozvali hitnu pomoć i kad su se malo došli k sebi, iste smo osobe doveli u policijsku postaju Korenica na daljnu obradu. Isti su izrazili namjeru za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj. To smo im omogućili i u večernji sati smo ih prevezli u smještaj Porin za azilante.
Migranti ne uzrokuju tenzije samo na ovoj granici. Niti 65 km dalje slovenska vlada naredila je mobilizaciju rezervne policije zbog povećanog pritiska migranata iz Hrvatske i prometnih gužvi, a londonski Guardian, njemačka televizija ARD i portal Korektiv prozivaju Frontex da graničnoj policiji u Bugarskoj, Mađarskoj i Grčkoj dopušta da vraćaju migrante uz pomoć paprenog spreja, službenih pasa i grubo odgurivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.